Ухватыдан. Ухватыдан. Ухватыдан.
Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka, 1. septembra, budit će vas ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufegđić, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 19 stepeni. Danas je prvi dan nove školske godine. Govorit ćemo o tome u jutarnjem programu. Biće reči i o stočarstvu, o knjigama, Organic Live Festu, likovnoj koloniji u Sićevu, Book Talk manifestaciji, ali i drugim temama. Ali pre svega toga, da vas informišemo. Počinje naša prva informativna emisija. Sati i 3 minuta. Sledi jutarnji dnevnik. Na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u odgovoru premijeru Vučiću pozvao na povratak konstruktivnom bilateralnom angažovanju u regionu. U Beogradu sastanak državnog vrha s predstavnicima Republike Srpske posvećen najavljenom referendumu. Razgovor i sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Michel Temer, novi predsjednik Brazila. Španci će na izbore i treći put za godinu dana. U Makedoniji izbori u decembru. Počinje nova školska godina. Resorni ministar kaže da će im u oktobru biti povećane plate. Djokovic bez borbe u trećem kolu US Opena. Naredni protivnik Rus Južni. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 14, u Nišu 17. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio je na pismo koje mu je nedavno uputio premijer Aleksandar Vučić povodom situacije u regionu i antisrpske politike, pre svega u Hrvatskoj. Portparolka Europske komisije Maja Kucijančić izjavila je da je Juncker u pismu izrazio zabrinutost zbog odnosa Srbije i Hrvatske. On je pozvao na povratak konstruktivnom bilateralnom angažovanju. Kako navodi Maja Kucijančić, Juncker je istakao da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja i pomirenje, fundamentalni principi koje moraju da poštuju svi kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u Europskoj uniji, ali i sve države članice Unije u regionu. Povodom odgovora predsjednika Europske komisije premijeru Vučiću na pismo o antisrpskoj politici u regionu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za Tanjug da, što se njega tiče, bolje da nikakav odgovor nije ni stigao.
Nadam se samo da će Srbija i premijer Vučić izdržati sva pisanja i nepisanja koje imaju Juncker i Europska komisija, a što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Povodom odgovora predsjednika Jean-Claude Junckera, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Europska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Kako je naveo, Juncker nije odgovorio ni na jedno konkretno pitanje koje je Vučić istakao, nije komentarisao rehabilitaciju fašističkog ustaškog režima NDH, ni oslobađanje ratnih zločinaca iz posljednjeg rata, ni podizanje spomenika ustaškom teroristi Barešiću, ni vređanje srpske države. Posle poziva Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini upućenog Banja Luci da odustane od referenduma o danu Republike Srpske, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima Srba iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će se razgovarati o primjeni Dejtonskog sporazuma, odnosno o ponašanju i radu visokog predstavnika za BiH. Poziv da se odustane od referenduma Dodik ocenjuje kao još jednu potvrdu da Savet za primjenu miru teroriše srpski narod i institucije.
I ono što hoćemo upravo da tu dimenziju aneksa 10, odnosno Dejtonskog sporazuma, stavimo na dnevni red i da vidimo na koji način Srbija kao zemlja koja ima pravo i obavezu da dobije izvještaje, to treba i može da zatraži. U svakom slučaju će biti prilika da imamo odgovor na način. Analiziramo ovu ukupnu situaciju i sa stanovišta spoznaje onoga što rukovodstvo Srbije ima i sa stanovišta onoga što mi u detaljima možemo i znamo vezano za sam Dejtonski sporazum.
Srbija želi da pokaže da ima aktivnu ulogu u procesu održavanja stabilnosti u regionu, ocenio je ministar Nebojša Stefanović.
I vlada i premijer Vučić čini sve što u našoj moći da Srbija bude stabilna, da bude garant i oslonac i Republici Srpskoj u smislu povećanja stabilnosti i ekonomskog razvoja. I mislimo da je to veoma važna poruka. Mi se borimo za to da naša zemlja bude sigurna, bezbedna i da nastavi da ekonomski jača.
Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj veruju da će, uprkos svemu, referendum biti održan. Premijer Aleksandar Vučić će se danas sastati sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora i predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, s kojim će razgovarati o saradnji i stabilnosti u regionu. Sastanak će se održati u vladi Srbije. Čović je izjavio kako će sa Vučićem razgovarati u prijateljskom tonu i kako misli da upravo na taj način treba rešavati probleme u regionu. Odluka Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini nije iznenađujuća, kažu sagovornici Radio Beograda 1. Oni očekuju da Srbija odigra ključnu ulogu u smirivanju trenutnih tenzija, ali i da se Evropska unija dugoročno aktivnije angažuje u regionu. O tome Nevena Kostadinović.
Međunarodna zajednica koju u Bosni i Hercegovini čine ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, godinama nije u stanju da se ozbiljno pozabavi problemima s kojima se suočava društvo u BiH. S obzirom na to da je sve prepušteno lokalnim političarima koji takvu situaciju koriste, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da smo dve decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma bliži novim podelama.
Znači, bliži smo tome da se napravi treći entitet, može da se ide u neku konfederaciju i tako dalje, nego da se nateraju entiteti da prenesu svoje ovlašćenja na centralne organe vlasti. Neko će misliti da je Izetbegović jako ljut na Dodika što hoće da raspiše referendum. Naprotiv, to njemu odgovara. I tekako odgovara Čoviću. Zato što daje argumente tome da zapravo ovakva situacija, ovakva Bosna i Hercegovina je nemoguća.
Oštra retorika između zemalja bivše Jugoslavije pokazuje da i minimalna iskra može zapaliti vatru 90-ih, upozorava politički analitičar iz Sarajeva Almir Tercić.
Iako je možda ovo kažu predizborni trik s obzirom da se mi nalazimo u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini, ali nikako ne smijemo dozvoliti da teško stečeni mir, dakle olako dovodimo u pitanje. Očekujem da će Republika Srbija, odnosno Beograd, odigrati se ključnu ulogu u ovom trenutku i da zapravo će na neki način spasiti situaciju ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego zapravo za cijelu regiju.
Mada smatraju da je međunarodna zajednica opterećena drugim problemima i da neće posvetiti preveliku pažnju Balkanu, naši sagovornici ocenjuju da je vreme da se Dejtonski sporazum, koji jeste zaustavio rat, ali ne i obezbedio održiv mir, nadogradi.
Hašim Tači je prema pisanju medija posjetio prelaz Jarinje na krajnjem severu Kosova. Njegova iznenadna i nenajavljena posjeta, kako je ocenio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, sračunata je. Njen je cilj, dodaje, da se izazovu neredi, ekscesi i nasilje i da se destabilizuju prilike u delovima Kosmeta gde žive Srbi. Đurić zahvaljuje građanima na mudroj reakciji, zbog koje Tačijeva provokacija nije urodila plodom. Podsjetimo, ovo je druga posjeta visokih kosovskih zvaničnika severu u dva dana. Prethodno je u Severnoj Mitrovici nakratko boravila kosovska ministarka za dijalog, Edita Tahiri. Međunarodni monetarni fond čestitao je Srbiji na sprovedenim reformama i usvojio četvrtu i petu reviziju aranžmana koju Srbija ima sa tim fondom. MMF je usvojio pozitivnu odluku bez bilo kakvih primedbi. Od oktobra struja će biti skuplja za 3,8%, saopštio je ministar energetike Aleksandar Antić na konferenciji za novinare. Antić je rekao da su vođeni ozbiljni pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom u okviru četvrte i pete revizije aranžmana na temu poskupljenja, da je u njima učestvovao i premijer Aleksandar Vučić i da je dogovoreno najniže moguće povećanje cene struje.
Niko ne može da bude naravno srećan kada dolazi do povećanja bilo koje cene, ali ja sam kao ministar zadovoljan zato što smo se izborili u teškim pregovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama koje vode računa o našem finansijskom stanju i stanju naših javnih preduzeća za najniže moguće povećanje. Reč je o povećanju od prosečno 1 evra po domaćinstvu u Srbiji.
Prosečan račun od 2300 dinara bit će veći za 90 dinara, a račun od 3300 dinara za 120 dinara. Građani će to poskupljenje videti na računima u novembru. Antić je također naveo da će se nastaviti podrška socijalno ugroženim građanima i podsjetio da više od 50.000 domaćinstava koristi besplatne kilovate. Upitan šta će biti u budućnosti u vezi sa zahtevima MMF-a o povećanju cene struje, Antić je rekao da će se o svakom novom zahtevu pregovarati. Dodao je da je vlada već maksimalno usporila poskupljenje. Vesti iz sveta. Michel Temer položio je u kongresu zakletvu za predsjednika Brazila par sati nakon što je Dilma Rousseff senat smenio sa tog položaja, a novi predsjednik je potom održao i prvi sastanak kabineta, javljaju agencije. Istovremeno, Venezuela je povukla svog ambasadora i zamrzla odnose sa Brazilom, a svoje diplomate povukle su i levičarske vlade Ekvadora i Bolivije. Većina poslanika španskog parlamenta izglasala je nepoverenje predsjedniku tehničke vlade Marijanu Rajoju, čime je onemogućeno formiranje funkcionalne vlade i produbljena politička kriza u zemlji, a ujedno je počelo i odbrojavanje do trećih izbora za samo godinu dana. Sutra će u parlamentu biti održano još jedno glasanje o poverenju, a Rajoju će tada biti potrebna prosta većina, odnosno više glasova u njegovu korist nego protiv njega, ali su mali izgledi da će on u tome uspeti, ocenjuje AFP. Kremlj je saopštio da će predsjednici Rusije i Amerike Vladimir Putin i Barack Obama na sastanku grupe 20 u Kini razgovarati o Siriji. Samit je zakazan za 4. i 5. septembar. Parlamentarni izbori u Makedoniji biće održani 11. decembra, a sutra će biti formirana prelazna vlada u kojoj će participirati opozicija. Kako se navodi, dogovor o tome postigli su lideri 4 najveće političke partije u toj zemlji. 6:14, slušate jutarnji dnevnik. Danas počinje nova školska godina za oko 900.000 đaka, od čega je 70.000 prvaka. Uoči početka školske godine, resorni ministar Mladen Šarčević okupio je na sastanku u Beogradu sve direktore škola. Poručio je da će se pre svega voditi računa o kvalitetu nastave i nastavnog kadra.
Moje zamisao da obilazim škole, da ono što su dobre zajednice i dobri modeli ustanova stiču autonomiju i to po brzom postupku. Ja ću insistirati na novcu za obuku ljudi. Idemo da osnažimo školske uprave. Ta ministarstva u malom zaista moraju da funkcionišu.
Unija prosvetnih radnika je simbolično u 5-12 organizovala protest u centru Beograda sa kojeg je još jednom ukazano na loš položaj zaposlenih u prosveti. Jasna Janković je podsjetila da su prosvetnim radnicima plate 2014. godine umanjene za 10%, da je u međuvremenu vraćeno 3%, te da očekuju da se prvo vrati preostalih 7%, a tek onda povećanje plate.
Prvo vraćanje, pa onda povećanje! A ako treba, sljedeći put pozvaćemo mnogo više ljudi i nećemo samo stajati ovde, šetaćemo i nećemo držati časove od 35 minuta, nego možda uopšte.
Prosvetnim radnicima će u oktobru biti povećane plate, a novac kojim je tokom letnjih meseci prošle godine zakinut pogrešnim obračunom, najvjerovatnije će biti isplaćen u ponedeljak, izjavio je resorni ministar Mladen Šarčević. On je dodao da će u budžetu za sljedeću godinu biti povećana izdavanja za prosvetu i da će ona zavisiti od uspeha racionalizacije. Predsjednica sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić, rekla je da su sindikati na sednici dobili odgovore, što je prvi korak ka dobroj saradnji. Utanačeno je i da se predstavnici reprezentativnih sindikata svakog meseca sastaju s pomoćnikom ministra, kome će iznositi svoje probleme. U Veneciji je otvorena 73. Mostra, najstariji filmski festival na svetu. U glavnom takmičarskom programu premijerno će biti prikazan i novi film Emire Kusturice Na mlečnom putu. S venecijanskog lida se javlja Nenad Dukić.
U glavnom programu su, pored ostalih, novi filmovi poznatih reditelja poput Mojnica Vima Vendersa, američkog reditelja Teresa Malika, potom Rusa Andreja Končalovskog, Francuza François Ozona. Najzad među njima je i Emir Kusturica, koji u Veneciju dolazi treći put. Prvo je dobio zlatna glava za Dolly Bell, potom srebrna glava za film Crna mačka za Načor, a sada konkuriše za nagrade sa filmom Na mlečnom putu. Film je pripreman i filmen s pauzama dugo, čak 3 godine, a u glavnim ulogama su Monika Bellucci i sam Emir Kusturica. Ime na programu u završnici festivala 9. septembra.
I jedna vest iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u 3. kolo US Opena bez borbe, pošto se Čeh Jiří Veselý povukao sa turnira zbog povrede. Đokovićev naredni protivnik biće Rus Mihajl Južni. U 6:17 u jutarnjem dnevniku prvog programa Radio Beograda da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Broćević.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde krakotreni prosek sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, sa slabim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
6:18, slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordan Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Mladen Brkljač i Marko Milojević. U nastavku sledi jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Uh-huh.
14:24, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, magla ima u Sjenici i Požegi, prema posljednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, u Nišu 16, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 13. Danas će prema prognozi u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme, ali se posle podne ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab vetar, najviša dnevna temperatura danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 29 stepeni. Do ponedeljka će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme, a od utorka promenljivo i svežije, s pljuskovima i grmljavinom. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, naročito u jutarnjim satima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Zbog veće razlike između jutarnje i maksimalne dnevne temperature vazduha, savjetuje se slojevito odevanje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6:02. Zalazi u 19:19, to znači da obdanica danas traje 13:17. Sada je 6:26. Hvatamo dan. Dobro jutro.
Thank you.
6:29.
Vesti jutra.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u odgovoru premijeru Vučiću pozvao na povratak konstruktivnom bilateralnom angažovanju u regionu. U Beogradu sastanak državnog vrha s predstavnicima Republike Srpske je posvećen najavljenom referendumu. Razgovor i sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Michel Temer, novi predsjednik Brazila. Španci će izgleda na izbore i treći put za godinu dana. U Makedoniji izbori u decembru. MMF bez primjedbi u svoju četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. U Beogradu će biti otvoren međunarodni skup slavista. Djoković bez borbe u trećem kolu US Opena. Naredni protivnik, Rus Južni. Ivana Španović skakaće u dalj na finalnom mitingu Dijamantske ligi u Cirihu. Ona je ranije obezbedila Dijamantski trofej, pošto ima nedostižnu bodovnu prednost. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Jedina dobra. Slušate Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. septembra 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba zabeležen je 30. januara 1933. godine po dolasku Hitlera na vlast. Fonozapis novinara Slavka Vukasovića.
Adolf Hitler je stao za govornicu Reichstaga i uputio nemačkom narodu, a pre svega svojim jurišnicima, poruku kao novi kancelar i Führer.
Über 40 Jahre sind vergangen, seit den unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor.
Proteklo je više od 14 godina od sudbonosnog dana kada je nemački narod, prevaren obećanjima koja su dolazila kako iznutra, tako i iz polja, doveo u pitanje najveće vrednosti naše prošlosti, svoje carstvo, svoju čast i svoju slobodu i kada je samim tim sve izgubio. Od toga dana izdaje svemogući nas je uskratio i uskratio nam je svoju milost. Milioni nemačkih ljudi i žena sviju klasa gledaju s najvećom tugom kako se narodno jedinstvo srozava i prelazi u zbrku političkih i sebičnaških mišljenja, ekonomskih interesa i kontradiktornih mišljenja o svetu. Kao i toliko puta u našu istoriju od revolucije, Nemačka se ukazuje tako pocepanom da to srce para. Nismo dobili jednakost i bratstvo koji su nam bili obećani, ali izgubili smo slobodu. Jer od propadanja intelektualnog jedinstva i unutrašnjeg stremljenja našeg naroda proističe i srozavanje našeg političkog položaja u svetu. Što se tiče spoljne politike, narodna vlada je smatrala za svoj glavni zadatak da brani osnovna prava nacije i time da ponovo povrati slobodu našem narodu. Odlučivši da se obračuna s haotičnim položajem Nemačke, vlada je preduzela da se integriše u zajednicu drugih nacija, našu državu, jednake vrednosti i naravno sa istim pravima. Tako je govorio Adolf Hitler, novi kancelar Rajha 30. januara
1933. godine. 1. septembra 1967. godine u Moskvi je preminuo Ilja Grigorijević Erenburg, jedna od najmarkantnijih ličnosti ruskog kulturnog i javnog života, pesnik, esejista i novinar.
Mi pokidali Varšavu čustom удовлетворения. Мы видели, что наши силы возросли, что народы не будут достигнуты врасплох.
Илья Эренбург je autor 50-ak knjiga koje su u Evropi izazivale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo su memoari Ljudi, godine i život, autentično svjedočanstvo o burnom 20. veku. Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja održana je u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Buzić.
negde u moj dar, da su ozbiljni ljudi i pričala bi satima. Meni je smešno jer te jedan golub od ozgo i sve me to ne zanima. Kažeš da život danas nije ko što nekad je bio, da si depresivna danima. Ja iza tebe brojem ljude koji priznaju hodu, jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Neko se ženi, neko udaje, a neko još neće i tek si me udavila. Ja samo čujem tvoje brala, lala, brala, bla, 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 i sve me to ne zanima. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve sa osim satima. Stana je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. A ti se sjećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve za osam satima. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima. Ne, 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 osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
Eko. Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Onako delimično vedro jutro u Srbiji, sunce se polako promalja, što možemo da vidimo kroz prozor našeg studija. U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 14, u Nišu 16, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 10 stepeni. A o tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde kratkotrajni prosek sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, sa slabim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove školske godine je prilika da podsjetimo vozače da će mnogi mališani prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Kako bi ovi najmlađi učesnici stigli bezbedno do svog odredišta, apelujemo na vozače da voze sporije, da budu krajnje pažljivi i strpljivi u zonama škola, da dodatno smanje brzinu kako bi mogli da reaguju na svaki neoprezan korak mališana. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i obavlja se bez većih problema, osim na deonicama gde se izvode radovi, pa je neophodno striktno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na više deonica autoputa između Bubanj Potoka i Tranšpeda. Ima ih kod Vrčina zbog izgradnje čeone napatne stanice Vrčin, zatim od danas od 7 do 17 časova izvode se od petlje Novi Banovci do petlje Beška. Radovi se izvode u pokretu na obe kolovozne trake, a saobraćaj će se obustavljati na preticajnim saobraćajnim trakama ove deonice sukcesivno u dužini od oko 2 km. Za saobraćaj će biti slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera. Također od danas od 7 do 17 časova radovi se izvodi na državnom putu prvoga reda broj 3 od petlje Adaševci do petlje Kuzmin. Saobraćaj je obustavljen na putu Kruševac-Trstenik kroz naseljeno mesto Stopanja zbog radova na redovnom održavanju kružne raskrsnice, gde se saobraćaj preusmerava sa kružnog toka na put Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja. Zbog radova na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac-Preljina na snazi je neizmenično propuštanje vozila. Na našim graničnim prelazima, prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Još jednom podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Naravno, naš operativni centar 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja.
Ja sam čovjek sačinjen od zabluda.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani, može li Beograd da otkaže Dodikov referendum? Koliko je situacija složena zbog najavljenog referenduma o danu Republike Srpske, govori podatak da danas u Beograd, osim rukovodstva Republike Srpske, dolazi i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović. Tome su posvećena četvrta i peta strana. Na naslovnoj strani također odgovor ministru prosvete. Roditeljska ocena, osveta nastavnicima. Prema iskustvu prosvetnih radnika, roditelji u školu idu kad treba opravdati izostanke i izvršiti pritisak na nastavnika da se njihovom detetu da viša ocena. O tome na sedmoj strani. Ima li leka za galeniku? Brazilski ponuđač verovatno ispada iz igre jer ne ispunjava uslove, a još je nepoznata finansijska ponuda ostala dva ponuđača. O tome na 11. strani. A zašto Clintonova i Trump kriju zdravstvene kartone? Nijedan kandidat ne želi da obelodani svoju istoriju bolesti, iako su to činili i daleko mlađi pretendenti na Belu kuću. O tome na drugoj strani. Na sedmoj strani javni prečas na trgu Nikole Pašića. Opomena u 5 do 12. Na 10. strani najviše izvozimo automobile, mašine i aparate. Sedmomesečna prodaja robe u inostranstvu povećana za 8,9%. Pokrivenost uvoza izvozom je rekordnih 77,7% i veća je nego prethodne godine kada je bila 75%. Toliko iz politike. Na naslovnoj strani večernjih novosti, državni vrh Srbije i lideri Republike Srpske o referendumu, danas u Beogradu, o glasanju u Srpskoj. Dodik kaže, nećemo trpeti da terorišu naš narod, a Stefanović učinit ćemo sve da se očuva stabilnost. O tome na drugoj i trećoj strani. Na drugoj strani reagovala Europska komisija i Juncker odgovorio na Vučićevo pismo. Rešenja u dijalogu i uvažavanju, Dačić kaže, Europska unija drži glavu u pesku. Na četvrtoj strani startovao novi portal putem kojeg građani mogu da prate svoje sudske predmete, umjesto da čekaju informaciju na šalteru. Prekršaj u sudovima online. Link na portalu pravosudnih institucija kao i registar neplaćenih kazni. Praćenje i iz inostranstva. Za đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas počinje školska godina bez novih nastavnih planova. Klupe spremne za 900.000 učenika. Neće biti štrajka, ali su prosvjetari juče ipak održali protestni čas u 5 do 12. Na petoj strani pregovori o iznosu najniže zagarantovane zarade ulaze već u četvrtu nedelju. Minimalac mere mikroskopom. Vlada nudi 127, poslodavci pristaju na 125, a radnici traže 140 dinara. Na šestoj strani na tržištu sve više namirnica pod imenom mešovita hrana, kojima se obmanjuju potrošači. U siru nigde mlijeka, feta od masti i vode, sokovi bez voća i salame koje mirišu na meso. Na sedmoj strani, na oktobarskim uplatnicama EPS-a naći će se nove, više cene električne energije. Struja skuplja 3,8%. Ministar Antić kaže, ovaj rast domaćinstva će koštati po 1 euro više. Novosti na licu mesta, neki hodočasnici biraju što teži način uspona na vrh Svete Gore radi iskupljenja. Bez bola nema ni pokajanja. Monah na konju vuče pratioca vezanog užitom, jedna je slika sa, odnosno slika reportaže novinara večernjih novosti sa Atos. Na 13. strani Filip Jurišić i Šapca osumnjičen da je uzimao novčane donacije za nepostojeće lečenje dece. Lažni Sergej Trifunović varao ljude. Preko društvenih mreža se predstavljao kao glumac. Na njegov račun se slilo najmanje 345.000 dinara. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani, ekskluzivni dokument, šta je sa istragama o 24 sporne privatizacije. Za C-Market nema dokaza, podignuta 71 optužnica u 14 slučajeva pred istražne radnje. O tome na drugoj i trećoj strani. Na šestoj strani selektor košarkaša Aleksandar Đorđević otvorio dušu za NIN. Deobe su naš usud i osuda. Aleksandar Đorđević otvorio dušu u intervju za novi broj NIN-a. Poručio je da ima istine u izjavi vaterpoliste Andreja Prlinovića koja je uzburkala javnost u Srbiji i izazvala žestoku polemiku u kojoj se uključio i premijer Aleksandar Vučić. Na 14. strani ispovest beograđanke Indire koja živi pod hidžabom. Srbija je tolerantnija od Evrope. u trenutku kada u Francuskoj ženama na plaži skidaju burkini. Istraživali smo, odnosno novinari Blica, istraživali su kako živjeti kao pokrivena žena u Beogradu. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja dnevni list Danas na naslovnoj strani tog lista. Evropska unija očekuje da Vučić odgovori Dodika. Referendumska kriza u Bosni i Hercegovini može biti rešena diplomatskim putem. Postoji uverenje da će zvaničnici Republike Srpske, koji će se danas sresti sa premijerom i predsjednikom Srbije, u jednom trenutku odustati od održavanja referenduma zakazanog za 25. septembar. Jelica Minić kaže da bi Evropska unija pomogla nama, moramo i mi pomoći njoj, a ta joj je pomoć danas veoma potrebna. U dnevnom listu Danas, danas dodatak, danas škola, specijalni dodatak povodom početka školske godine. Za danas govore Vladimir Bumbaširević, rektor Beogradskog univerziteta, on kaže rešavanje problema plagijata bez političkih pritisaka. Dušan Teodorović, akademik, srpski univerziteti su organizovani na principima samoupravljanja. A Stojan Radenović, jedan od najpoznatijih matematičara na svetu, u tom dodatku, ministar prosvete je učiteljica u Mirjevu. Premijerom filma La La Landa počeo 73. filmski festival u Veneciji. Mostra otvara trku za Oscara. U konkurenciji i film Emira Kusturice na Mliječnom putu. Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, za danas povodom izjava Dačića i Vulina. Ova vlast je samo uspešna u proizvodnji neprijatelja. Na četvrtoj strani. Na sedmoj strani prevarili više od 100 ljudi lažnim oglasom za posao. Jedna kompanija raspisala konkurs za 139 radnih mesta pa nestala s novcem kandidata uplaćenim za troškove prezentacije firme. Svetislav Basara danas piše o Hazarskom pesniku na 28. posljednoj strani dnevnog lista Danas. 6:58 bio je to pregled štampe, slijede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u odgovoru na pismo premijera Vučića povodom situacije u regionu i antisrpske politike, pre svega u Hrvatskoj, naglasio je da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja i pomirenje fundamentalni principi koje moraju da poštuju sve zemlje i kandidati i članice Europske unije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da Europska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Ministar policije Nebojša Stefanović ocenjuje da bi bilo bolje da iz Brisela ništa nisu ni pisali. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarat će danas sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, pošto je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini pozvao vlasti u Banja Luci da odustanu od referenduma o danu Republike Srpske. Nikolić i Vučić sastaće se sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Željkom Cvijanović, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem. Premijer Vučić razgovarat će i sa hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem. Međunarodni monetarni fond usvojio je četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom i čestitao je Beogradu na sprovedenim reformama. MMF je usvojio pozitivnu odluku bez bilo kakvih primjedbi. Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji bit će održani 11. decembra, dogovorili su lideri četiri najveće makedonske stranke, a sutra će biti formirana prelazna vlada u kojoj će participirati opozicija. Sastanku su prisustvovali američki ambasador u Makedoniji i zamjenik šefa delegacije Europske unije u Skoplju. Michel Temer je novi predsjednik Brazila. Položio je zakletvu nekoliko sati pošto je senat smenio Dilmu Rousseff. Istovremeno, Venezuela je povukla svog ambasadora i zamrzla odnose sa Brazilom, a svoje diplomate povukle su i levičarske vlade Ekvadora i Bolivije. Španski parlament je izglasao nepovjerenje predsjedniku tehničke vlade Marijanu Rajoyu, čime je produbljena politička kriza u zemlji. Analitičari procjenjuju da Rajoy ni na sutrašnjem glasanju u Skupštini neće dobiti dovoljan broj glasova. Ako vlada ne bude formirana za dva mjeseca, novi izbori bit će zakazani za decembar. Danas počinje školska godina. U klupe će sesti oko 900.000 učenika. U prvi razred kreće 70.000 mališana. U Beogradu će biti otvoren Međunarodni skup slavista. Na 46. seminaru srpskog jezika i književnosti učestvovat će 56 studenata srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 18 zemalja Evrope i sveta. Polovičan uspjeh naših tenisera na US Openu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo, pošto mu je Čeh Jirži Veseli predao meč zbog povrede. Trojicki i Lajović bili su uspješni u dublu, Krunićeva i Jankovićeva poražene u dubl mečevima. Tip Sarević posle singla uspješan je bio i u dublu, dok su Zimonjić i Štjepanek poraženi u prvom kolu. Vreme danas sunčano i toplo, pljuskovi posle podne ponegde samo na jugu zemlje. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 14, u Nišu 16. 7 časova, 4 minuta, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je redio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Ti sam ja bljak, ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, u čokoladi.
Ne znam, ja sam voćni, a ne čokoladni crv, ali daj da probam, pa ću ti reći.
Ne, ne treba, snaći ću se.
Ma daj, ma nije mi teško.
Neka, neka, pitaću nekog drugog.
Čokolada je proizvod u čiji sastav ulaze ugljeni hidrati, laktoza, belančevine.
Ali ja sam pitala šta je čokolada?
Ko zna šta je to? Bolje da ne proba.
U sastav čokolade ulaze kakao, mleko, šećer. Šećer u čokoladi pre svega utiče na ukus, odnosno slatkoću. Čokoladi se najčešće dodaje mleku u prahu, zato što nema previše vode. Obično mleko ima i vezivalo bi šećer, tako da bi onda taj sladak ukus bio praktično daleko manji, odnosno čokolada bi više bila gorka. Od kakao zrna dobija se kakao prah, koji je osnovni sastojak čokolade.
To je već bolje, a i ukusnije. Ko je izmislio čokoladu, svaka mu čast.
Istorija čokolade potiče od Maja, to je narod iz Centralne Amerike koji je prvi koristio plodove kakao stabla. Dobijali su napitak čokolatl. Čokolatl se koristio u ritualima, a smatrao se i hranom bogova. To je bila jedna gusta, veoma bogata tečnost koja se pravila kuvanjem i mlevenjem plodova kakaa. Oni su onda to mešali sa sojom, vanilom i najviše sa čilijem. Tokom 15. veka Kristofer Kolumbo je ideju o čokolatlu doneo u Evropu, a Španci su prvi napravili svoj čokolatl, samo što su umjesto čilija koristili cimet i šećer. To je zapravo čokolada kakvu mi najviše i znamo.
Pa kako se pravi ta čokolada koju nisam još probao?
Proizvodnja čokolade počinje prvo čišćenjem i pečenjem zrna kakaa u bubnjevima na temperaturi od 120 do 140 stepeni Celzijusa. Pečenje mora biti ravnomerno, pre svega da bi se dobio odgovarajući ukus, a svakako i visok kvalitet krajnjeg, odnosno onog gotovog proizvoda. Zrna se onda sortiraju po veličini i drobe, a tako izdrobljena zrna se onda melju i pretvaraju u onu čuvenu gustu masu. Tako dobijamo kakao prašak, osnovni sastojak čokolade. U njega se onda dodaju šećer, kakao puter, vanila, dakle možemo dodati zapravo sve što poželimo da bi dobili neki naš ukus. Dobijena masa se zagreva na temperaturi od 32 stepena Celzijusa, a onda se kontrolisano hladi. Na 37 stepeni, to je recimo temperatura naših usta, ona se topi. U zavisnosti od količine mase kakao praha, čokolada može biti tamna, dakle ima 60 do 80% kakao praha, može biti polutamna, 50% kakao praha i može biti mlečna kada ima 30% kakao praha.
Možda ću jednom i probati čokoladu ako savladam taj proizvodni proces, nabavim namirnice i sve je ostalo.
Pero, ne zaboravi da si voćni, a ne čokoladni crv.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas tehnolog Aleksandar Milivojević,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
Časova 11 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želje vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o kozarstvu, temama iz poljoprivrede. Za naš jutarnji program bavi se kolega Ivan Jovanović. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program. Pred kraj drugog sata od koleginice Marine Bajić čućemo kako protiče prvi školski dan u jednoj od beogradskih osnovnih škola. O svemu tome posle muzičke numere.
Trubači, gudači, pevači, svirači, trubači, gudači, pevači, samo ne trovači. Plivači, trljači, veslači, skakači, plivači, trljači, veslači, skakači, ali ne trovači, zato skači, njači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, njači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, njači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, njači, plači, kači, smači, plači, plače. Kupači, gruvači, smarači, dremači, premači, perači, kolači, harači, premači, perači, kolači, harači, dižu udbarači, zato skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači, plače, skači, jači, plači, kači, smači, plači.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 19 stepeni u Negutinu, 18 u Velikom Gradištu, u Beogradu 17 stepeni, 16 u Nišu, Loznici i Valjevu, u Novom Sadu, Zaječaru i Kraljevu 15 stepeni, 14 u Kruševcu, na Crnom Vrhu i u Zrenjaninu, u Kikindi i Leskovcu 13, u Sjenici i na Kopaoniku 11 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme, ali se posle podne ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab vetar, najviša dnevna temperatura danas 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu danas 29 stepeni. Vreme do ponedeljka pretežno sunčano i toplo, od utorka promenljivo i svežije s pljuskovima i grmljavinom. A u jutarnjem programu i danas se bavimo temama iz poljoprivrede. U Srbiji se trenutno gaji oko 200.000 koza. Verovali ili ne, odgajivači kažu da je interesovanje za proizvode koji nastaju zahvaljujući tim životinjama daleko veće od ponude na domaćem tržištu. U Ministarstvu poljoprivrede tvrde da od koza može pristojno da se živi. Najvažnije je da raste broj visoko kvalitetnih grla bez kojih je gotovo nemoguće stići do dobrih rezultata u kozarstvu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Razgovaram sa odgajivačem koze iz Velike Plane, Slavoljubom Ilićem. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko grla trenutno imate u vašem stadu?
Pa imam nekih 250 grla na muži.
Da li vi gajite koze u otvorenom sistemu ispaše ili je to klasičan farmerski zatvoreni sistem?
Otvoreni sistem, znači idu na ispaši kad god vremenske uslovi dozvoljavaju. To je možda i najzdraviji način držanja koza. Najviše vole oni šetnju, pašu, brst, znači prana po izboru.
Koliko su koze zahtevne kao životinje i koliko je ljudi potrebno da se brine o tako velikom stadu?
Svakoga dana mora se biti na farmi i one to znaju da uzvrate mnogo lepo. Ostane lepa neka platica, mogu svi da budu zadovoljni u kozarstvu.
Šta imate od proizvoda koji nastaju zahvaljujući koze?
Imamo stvarno mlečna grla. Zapad prodajemo, prodajemo mlijeko, prodajemo sireve.
Koliko novca danas u Srbiji, recimo, treba da se nabavi jedno kvalitetno osnovno stado koje je po broju grla prihvatljivo za naše prostore?
Optimalni 20 grla. Recimo da jare košta nekih 200 eura u početku, ali jako brzo se isplati.
Koliko država danas podstiče bavljenje kozarstvom?
Daju 7000 po grlu, to je jako prihvatljivo s obzirom da cijela poljoprivreda tone, ulažu koliko mogu. Ali ne može da se oslonimo sve na državu. Moramo malo da zapnemo, što kaže, i svojim snagama da izvučemo maksimum. Za koze je najlakše napraviti uslove. Pola Srbije u korovu, koza pase se. Ne postoji šta ne može preradi u mleku i u mesu.
Da li vaše proizvode prodajete samo u Srbiji ili ste uspeli da pronađete i neke kupce u inostranstvu?
Srbiju ne može da oskrbimo sa proizvodima. Mnogo se traži u odnosu koliko koza trenutno ima u Srbiji. 5% tržišta pokriveno. Ima mogućnosti da se širi po celoj Srbiji, da se otvaraju stada. Tamo je taj matični zapad malo problem. Iz uvoza kod nas se čeka malo duže na kupovinu, ipak to je problem. Inače sve ostalo je lakše.
Želim vam pre svega srećan rad, a onda i puno veće stado, odnosno da vaše stado postepeno napreduje u odnosu na ovaj broj koji ima sada.
Hvala vam na lepim željima.
Pozdravljam Nenada Terzića iz Grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede. Gospodine Terziću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i našim slušalcima. U Srbiji ima oko 203.000 koza, to je otprilike na nekih 63.000 gazdinstava koja se bave kozarstvom.
Da li se na osnovu broja registrovanih grla može reći da u Srbiji raste ili opada interesovanje za bavljanje kozarstvom?
U 2015. je došlo do pada brojnog stanja kada su u pitanju koze na 203.000 sa 230, ali također došlo je do povećanja kvalitetnih priplodnih grla i došlo je do povećanja mlečnosti po grlu. Imamo ukupno proizvedenih 44 miliona litara mlijeka, 352 litra po grlu. Naše mere podrške usmerene prema sitnim proizvođačima da oni ukrupne svoje gazdinstvo, da povećaju stado. Svi proizvođači, konkretno kozari, imaju 7 dinara po litri predatog mlijeka mlekari, plus proizvođači koji su sistem organske proizvodnje imaju dodatnih 40% na ukupan iznos premije. Tu su i subvencije po grlu, iznos 7000 dinara po grlu kvalitetne prihodne koze. Država također subvencioniše i nabavku ovog osnovnog stada. Do 65% bespovratnih sredstava kod proizvođača koji se bave proizvodnjom sa zaštićenim geografskim poreklom ili su u sistemu organske proizvodnje. pomenuti i one proizvođače koji nemaju sredstava, želili bi da krenu u ovu proizvodnju, imaju mogućnost da kroz pravilnik o kreditnoj podršci dobiju kredit koji je uz fiksnu kamatnu stopu od 3%.
Pomenuli ste već proizvodnju mleka, da li možemo da damo neke osnovne informacije koliko je napredovala proizvodnja možda sira ili jogurta ili nekih drugih proizvoda koji mogu da se dobiju zahvaljujući bavljenju kozarstva?
Ono što raduje je veći broj proizvođača koji su napravili manje objekte u domaćinstvu i vrše proizvodnju proizvoda sa dodatnom vrednošću, proizvodnje manjih količina sira. Sada se ta cena kreće oko 8 eura, znači na domaćem tržištu. Tratist je na nekih 13 eura i mleko ide u zavisnosti od farme, u zavisnosti od područja i do nekih 150 dinara. Oni sve te viškove mogu izvoziti. Najveći problem je, kao i što i sami proizvođači to tvrde na terenu, je nedovoljan rasni sastav. Iz tih razloga ćemo mi i u narednom vremenskom periodu nastaviti jednu snažnu investicionu podršku kada su u pitanju ova bespovratna sredstva za nabavku osnovnog stada, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Čuli smo priču kolege Ivana Jovanovića o gajanju koza u Srbiji, 7 sati 22 minuta.
Čuli ste za zlatni bokal, to je jedan sumnjiv lokal, ali je kuvar pravi jas. Sedeo sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuk neki glas. Na vas pardon, televizije, vi ste ponos naše vizije. Moja kći od 9 godina, sve vaše pesme zna baš svaki stih. Na te reči izvanredne, ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra, tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, rizično našo želimo, čuti vaš penje sud. Pa reče, Mirka, ljubav je dina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našo pravi put do mog divnog srca. Rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih nemaš nek. I već godinama sviramo, strašno slabo prosperiramo. Pokušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti znaš to pravi put do mog tužnog srca. Pričali smo posle dugo o muzici, šta bi drugo, popili smo ho-ho-ho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija. Proganja me kući, vraća se uvek ko bumerang, taj smešni divni refren. Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, svirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našo pravi put do mog tužnog srca.
Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti se dirka, mirka, možda bi i sretno živjeli samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. O mila moja mirka, ljubav i jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi, da ti svirka, mirka, možda bi i sretno živeli, samo da si ti našo pravi put.
Eko, 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 eko. Organic Live Fest, hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodeji Baš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334-330-200. Eko. Koliko puta treba da ti kažem ne, mene želim da viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoće te lepo vreme,
hoćemo lepo vreme.
Hoće te lepe žene,
hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapla tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disko klubove. Tihi zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uzritam ovaj koji ima neku moć. Hoće te lepo vreme,
hoćemo lepo vreme.
Hoće te lepe žene,
hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disko klubove. Dimi
zvuči znalo ko su na dižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Sedam je časova, 31 minut i vreme je za...
Vesti jutra.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u odgovoru premijeru Vučiću pozvao na povratak konstruktivnom bilateralnom angažovanju u regionu. U Beogradu sastanak državnog vrha s predstavnicima Republike Srpske posvećen najavljenom referendumu. Razgovori sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Michel Temer, novi predsjednik Brazila. Španci će izgleda na izbore i treći put za godinu dana. U Makedoniji izbori u decembru. Međunarodni monetarni fond bez primjedbi usvojio četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. U Beogradu će biti otvoren međunarodni skup slavista. Đoković bez borbe u trećem kolu US Opena, naredni protivnik Rus Južni. Ivana Španović skakaće u dalj na finalnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Ona je ranije obezbedila Dijamantski trofej pošto ima nedostižnu bodovnu prednost. Vreme danas pretežno sunčano, temperature do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Pitanje jutra.
Danas je 1. septembar, počinje nova školska godina za oko 900.000 đaka, od čega 70.000 prvaka. Inicijativa novog ministra prosvete Mladena Šarčevića da roditelji učenika dobiju značajniju ulogu, uključujući i ocjenjivanje rada nastavnika i direktora, izazvala je žestoku reakciju javnosti, pre svega prosvetnih radnika. Taj stav, kao i druge ideje koje izneo u jučerašnjem izdanju Politike, preneli su i drugi mediji, citiran je i komentarisan na društvenim mrežama. Bio je i tema razgovora zaposlenih u obrazovanju okupljenih na jučerašnjem protestu u Beogradu na trgu Nikole Pašića. Reagovao je i predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta, dr. Aleksandar Lipkovski, kog je razljutio stav ministra da je Nacionalni prosvetni savjet lobi telo. U komentarima na sajtu Politike prevlađuju mišljenja da će roditelji koristiti nova ovlašćenja da se svete nastavnicima, da već imaju preveliku ulogu u školi i da im ne treba dodavati, odnosno davati još veću moć. Profesori podsjećaju da već godinama traže status službenog lica i zbog agresivnog ponašanja pojedinih roditelja, a taj zahtjev se čuo i juče na protestu na trgu Nikole Pašića. Sindikalni lideri su ipak oprezni, odnosno oprezniji u davanju izjava od anonimnih internet komentatora. Podržavaju inicijativu ministra pod uslovom da se jasno propiše nova uloga roditelja kako ne bi bilo iskorišćavanja. Stevan Jurić, koji predaje versku nastavu u gimnaziji 20. oktobar u Bačkoj Palanci, također kaže da nema ništa protiv aktivnije uloge roditelja. Posebno dodaje, bivši učenici mogu mnogo da urade na promociji same škole ili da ličnim primjerom pokazuju šta diploma određene škole znači za uspjeh u životu. I Jurić, međutim, ističe da su dosadašnje zakonska rješenja, dakle savjet roditelja koji ima svoje predstavnike u školskom odboru, neadekvatna. Taj nastavnik ističe da je druga strana medalje i činjenica da se roditelji retko odazivaju na akcije koje organizuje škola, čak i kad je u pitanju uređenje školskog dvorišta, pritužbe, odnosno prete tužbama, govore da se tako iskorišćavaju deca. I na dan početka nove školske godine, naravno razgovaramo o prosveti i pitamo vas da li bi i na koji način roditelji trebalo da imaju veće ovlašćenja i veći uticaj na obrazovanje dece. O tome razgovaramo, dakle, u našem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam prosvetni radnik u penziji. Predavala sam prirodne nauke, a bila sam i direktor škole. Iz Rume sam. Ja sam htjela da vam kažem nešto. Što se tiče vaspitanja dece u kući, znate, to moraju da budu složni roditelji pred decom, da ne se ne konfrontiraju jedno drugom, nego posle toga kad završe svoje savete deci, da odvojeno razgovaraju i da svoje stavove iznosi i usaglašavaju. Što se tiče, mislim, učešće roditelja, znate, ja imam iskustvo i kao predavač, dugo sam predavala, a svega sam 10 godina bila na tom rukovodećem mestu, pa sam istovremeno posmatrala i roditelje, i decu, i svoje kolege, nastavnike. Što se tiče roditelja, roditelji su i u ono vreme moje, kad sam ja počela da radim 58. godine, bili više skloni tome da deci u početku školske godine kupe sve živo što su mogli u ono vreme, znate. A posle toga da ređe dolaze da se interesuju za decu, mada u odnosu na današnje vreme to je 100% više. Čak su nam pomagali u izgradnji fiskulturne sale i tako dalje, da ne dužim. Znate, sve, mogla bi da vam napišem veliko pismo o tome. Mnogo su drugačiji bili roditelji i brižljiviji su bili za svoju decu. Sadašnji roditelji ne traže odgovornost od deteta. Sadašnji roditelji samo traže odgovornost od nastavnika. I to sam ja posmatrala.
A to bi trebalo da bude obostrano, zar ne?
To bi moralo da bude obostrano. Jer vidite, kad je jedno dete u mom komšiluku bilo drsko prema svojoj baki i psovalo i tako daje, baka sve živo joj daje, kupuje, ide u nadnicu, a kupuje je. Ja sam je rekla, pomilice, jer ti tako i tvojoj mami kažeš, kaže da. Pa jes debi mama sve ispuni. A ovaj, jel dobiješ nekad batine? Ne, ona mene ne sme da tuče.
Dobro, nećemo o batinama, govorimo o školi u svakom slučaju.
E sad, samo sam to htjela da vam kažem. Taj zakon što je donesen.
Ovo je predlog.
Da dete prijavi majku ako ga udari, tako da to je toliko grozno. Da. Dalje. Ona reklama gdje deda kupuje detetu na kredit, one sve igračke. Pa nema on tu pet unutra di pa da kupuje. Mislim, to treba skinuti, to je nevaspitno, skroz nevaspitno. A možda sam ja malo izašli iz teme, znate?
Jeste malo.
Jeste, opomenite jeste me, molim vas.
Hvala vam puno. Hvala na javi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvalite.
Pa da ne dužim što reče profesorka. Ja ću malo kratko neki u dve crtice.
Izvolite.
Da bi roditelji imali najveće pravo za školovanje djece, da se uvede zakon da roditelj bira da li će da uzme pare od države lično u džep pa da školuje djecu u privatne škole ili ću u ove škole gdje nastavnici štrajkuju. To je prvo. A što se tiče ovoga, to se roditelji biraju odbore, imam zaključke od pre 30 godina. Strogo zabraniti mogu samo roditelji u školama tim, da budu oni roditelji, čija su deca izašla iz te škole. Da ste me vi razumili što sam rekao zadnje?
Da.
Nikako oni...
Čije su deca sada učenice?
Doviđenja, hvala lepo, uzešte mi pare za telefon.
Hvala vam najljepše na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najboljše iz Kragovica, pa no, mislim da treba da roditelji imaju aktivnu ulogu u obrazovanju deteta, ali znate na koji način? Pre svega kod kuće.
To je pitanje, na kako?
Da.
Na koji način?
Pre svega kod kuće, znači sa detetom raditi, sa detetom rešavati, znači detetu usmeravati ga i apsolutno se slažem uviti detetu i da treba da ima poštovanje prema autoritetu, da treba da ima poštovanje prema nastavniku, profesoru.
Naravno.
I tačno je da sve ovo što se dešava po školama sada, da je to stvarno loše, da vam kažem. E sada ovaj način da roditelji, ne znam, ocenjuju nastavnike, pa može to da bude kao neki ono neobavezna neka, ali ne da to, ne znam, ima neku težinu, jer znate kako roditelji su pre svega
osjetljivi na djecu,
svoje
naravno,
dete, da, naravno, da. Naravno. Tako da neće tu biti nekog efekta ako roditelji ne rade sa detetom kod kuće, ako ne uliju detetu vaspitanje. Pazite, sada roditelji se sve svodi na to ko će kome da kupi skupi mobilni i da ga pokaže u školi. Znači, roditelji su se potpuno sveli na neke stvari.
Da ga ne generalizujemo, ima različitih roditelja.
Naravno, rast izuzetima, naravno, ne generalizujemo, ali velika li...
Izgleda da je došlo do prekida vesti. Eto, naš slušalac Nebojša iz Kragovca. Sedam sati 45 minuta. Razgovaramo u našem pitanju jutro o tome da li bi i na koji način roditelji trebalo da imaju veće ovlašćenje i veći uticaj na obrazovanje djece. Broj telefona, odnosno brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marko Milović.
Tako je.
Milanko Osinić iz Pečanice kod Kraljeva.
Drago mi je.
On će ovako da kaže, ima 70 godina i u životu je zaključio da čovjek svaki ima i obrazovanje i vaspitanje. Vaspitanje će biti u porodici, u okruženju, a obrazovanje u školi.
Uh-huh. A da li škola ne samo što obrazuje, nego i vaspitava čovjeka?
Ona vaspitava, ali više se čovjek vaspitava kod kuće.
Dobro.
To je sasvim sigurno, to je moj život ukazao, evo zbog čega. Zato što sam ja 40 godina rukovodio. I ja to znam. Znači, moraš da budeš obrazovan kod kuće. U školi ne možeš da dobiješ oba kraka, obrazovanje i vaspitanje. A vaspitanje je uglavnom kod kuće, kad se to uklopi i kad to krene, onda je ličnost, ostaje ličnost u svakom slučaju.
Dakle, sve ide iz kuće. A šta vi mislite, o ovom predlogu da roditelji učenika dobiju značajniju ulogu u obrazovanju, da mogu da ocenjuju nastavnike u školi?
A evo kako, ceo mi je mandat u tome prošao, svako neka radi svoj posao. Posao roditelja je da vaspitava, posao nastavnika da obrazuje. Prema tome, niti nastavnik ima šta da obrazuje, da ocenjuje, ovaj roditelj da ocenjuje nastavnika, to bi bilo apsurdno, ja tu uopće ne idem i to nekako u glavu, ja ne znam šta je to.
Da.
Znači svako svoj posao, to su specifičnosti, to nam je u Rusiji tako.
Da raspodelimo dužnosti.
Pa da, oni rade svaki svoj posao, eto, jesu doktori, jesu sve su postigli ti Rusija, jesu rušopil. Pa neću da ih hvalim, ali mislim da su dominantni u svetu, kada tome da se pridržimo malo tegu njihovu.
Da.
To je recept za uspjeh ako hoćemo.
Hvala vam puno na javljenju.
Ili bilo Marko, pozdravim te.
Pozdravim. 7:48 bilo je to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o tome na koji način i kako roditelji treba da imaju veće ovlašćenje i veći uticaj na obrazovanje dece i učenika.
Krijem danima, kažem ti da želim druge drugog rada, bila sam preko puta razuma, a sad mi je sve mnogo jasnije, vreme je da se svetla ugase i da reči lažne ostanu za nama. Kažeš da je život igra sudbine, a ja mislim da sva je izbora. Život živela, svakog dana sve sa manje, samo sebe imala.
Časova 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je 1. septembar, počinje prvo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola, a prvi čas počinje za nekoliko minuta. Da li su školarci spremni i kakva je atmosfera u školskom dvorištu, čućemo od koleginice Marine Bajić, koja se nalazi u jednoj od osnovnih škola u Beogradu. Marina, dobro jutro.
Pa dobro jutro i tebi, naravno, prvacima, svim đacima i njihovim roditeljima. Evo, za manje od 10 minuta, začnu 8, čućemo zvono i to će biti definitivan kraj raspusta, odnosno početak škole. Ja sam u osnovnoj Mihajlo Pupinu u Zemunu i dok sam dolazila nije bilo komšije koji kad je na ulici video veću gužvu nego inače nije prokomentarisao, aha, evo, počela je škola. I dvorište je još u 7:30 bilo puno što dece, a što roditelja. I naravno da su najuzbuđeniji i najbrojniji oni koji imaju đaka prvaka i za njih danas su spremljene i priredbe i svečani prijem i dobit će, čula sam, i neke simbolične poklone koji treba vas da im pokažu da škola nije strašna i da nema razloga da se boje i tako dalje. Naravno tu su i učenici stariji koji su pripremili za njih priredbe, nekako uvek je ovaj prvi dan u znaku prvi, dakle oni koji prvi put startuju, njih će ove godine biti 70.000, a to je, kažu, za 1200 više nego prošle godine, a čak 3.500 više nego pretprošle. Da je prvi dan, dakle prvo vidimo po njima kako su svečano obučeni i uzbuđeni, ali vidi se da su i ostali osnovci svečani obučeni nego inače, većina ima nove torbe, veseli su, ali kažu da to nije zato što će morati da uče, već zato što ponovo vide staro društvo i kažu da im je zato jutarnje ustajanje lakše palo. Njihove teme su naravno gde su bili tokom leta, kako su se proveli, a čini mi se da su roditeljske teme ipak sumornije, to su nabavke udžbenika i nagađanja, hoće li biti štrajka prosvetara ili ne. Ukupno u školske klupe i u osnovnim i u srednjim školama seda 900.000 đaka, pred njima je 180 radnih dana jesenjeg raspusta, za razliku od prošle godine neće biti, a zimski je ponovo, kažu, iz dva dela.
Hvala Marina na ovom izveštaju. Bila je to koleginica Marina Bajić, koja se javila iz osnovne škole Mihajlo Pupin u Zemunu, 7:54.
Yeah.
Prvi program Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, pošto je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini pozvao vlasti u Banja Luci da odustanu od referenduma o danu Republike Srpske. Nikolić i Vučić sastaće se sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosnićem. Premijer Vučić razgovaraće i sa hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u odgovoru na pismo premijera Vučića povodom situacije u regionu i antisrpske politike, pre svega u Hrvatskoj, naglasio je da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja i pomirenje fundamentalni principi koje moraju da poštuju sve zemlje i kandidati i članice Europske unije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da Europska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Ministar policije Nebojša Stefanović ocenjuje da bi bilo bolje da iz Brisela ništa nisu ni pisali. Međunarodni monetarni fond usvojio je četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom i čestitao je Beogradu na sprovedenim reformama. MMF je usvojio pozitivnu odluku bez bilo kakvih primedbi.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji bit će održani 11. decembra. To govorili su lideri četiri najveće makedonske stranke, a sutra će biti formirana prelazna vlada u kojoj će participirati opozicija. Sastanku su prisustvovali američki ambasador u Makedoniji i zamjenik šefa delegacije Europske unije u Skoplju. Počinje školska godina. U klupe će sesti oko 900.000 učenika. U prvi razred kreće 70.000 mališana. U Beogradu će biti otvoren međunarodni skup slavista. Na 46. seminaru srpskog jezika i književnosti učestvovaće 56 studenata srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 18 zemalja Evrope i sveta. Ivana Španović skakaće u dalj na finalnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Ona je ranije obezbedila trofej pošto ima nedostižnu bodovnu prednost. Vreme danas sunčano i toplo, pljuskovi posle podne ponegde samo na jugu zemlje. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 14, u Nišu 16 stepeni. 8:03, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Možete li konačno da prokomentarišete poređenje prideva loš? Sramota me je da vas i sve ostale slušam kad upotrebljavate reč koja uopšte ne postoji u srpskom. Ovim rečima obratio nam se na sajtu Radio Beograda slušalac koji je verovatno mislio na oblik lošiji. Nisam stručnjak, ali tvrdim da taj oblik u jeziku svakako postoji. A da li je pravilan, ne znam. Rekla bih da jeste.
Jeste pravilan. Pridev loš ima nepravilne, odnosno supletivne oblike komparativa, što znači da ako je neko loš, od njega može postojati i neko gori, ali i neko lošiji. Superlativ glasi najgori, ali pravilno je reći i najlošiji.
Srpski na srpskom.
Znači, može da se kaže, na primjer, i od lošeg ima lošije, ali to nije najlošije što može da nas nađe. A druga varijanta bi bila i od lošeg ima gore, ali to nije najgore što može da nas nađe. Sad sam se malo zbunila. Zar gori i najgori nisu komparativ i superlativ prideva zao?
Jesu. Oblici gori i najgori upotrebljavaju se kao komparativ i superlativ, to jest prvi i drugi stepen poređenja, i od prideva loš, pored oblika lošiji i najlošiji, ali i od prideva rđav i zao. Prema tome, i rđav i zao mogu biti gori i najgori, ali nikako zliji ili rđaviji. A kad već pominjemo reč rđav, da kažemo i to da se u razgovornom jeziku često može čuti i hrđav, što nije pravilno.
Srpski na srpskom.
E, to nije hrđavo znati. Ma samo se šalim, znam da se kaže rđavo. Ova pitanja u vezi sa poređenjem prideva podsjetila su me na staru jezičku nedoumicu. Da li se kaže viši, višlji ili visočiji? Ovo visočiji se sve ređe šuje, ali i pored, slobodno mogu da kažem, nadljudskih napora učitelja, profesora i roditelja, pravilno viši još nije sasvim proteralo nepravilan oblik višlji. O, baš sam se zavela kao da sam ja lektor, ali i naša gramatika mi je postala sasvim bliska, čak mnogo bliskija, ili mnogo bliža, nego pre.
Ako je po pravopisu, ona je samo bliskija. A ako je suditi po onome što piše u normativnoj gramatici srpskog jezika, ona bi mogla da bude bliža, a bliskija samo ako se koristi u prenosnom značenju. Recimo, Petrovići su mi najbliži rod, ali od svih njih najbliskija sam sa malim Petrovićem.
E, emisiju Srpski na Srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Sati 11 minuta, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro na početku trećeg sata, emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U ovom satu u goste nam dolazi Nikola Bulj, direktor Organic Live Festa koji počinje u subotu. Od školskog psihologa čućemo savjete o tome kako pripremiti prvake za školu i kako im pomoći da se što pre i što bolje prilagode novoj sredini.
Govorimo i o likovnoj koloniji u Sićevu, ali i o konferenciji Book Talk koja danas počinje u Novom Sadu. O tome posle Grace Jones. Sati 16 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. pretežno vedro jutro u Srbiji, na severu. Potpuno vedro, prema poslednjim merenjima, u Negotinu 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni, 18 u Nišu, 17 u Kraljevu, Zaječaru, Kruševcu, Loznici, Somboru i Kikindi, 16 stepeni u Kragujevcu, Zrenjaninu, Leskovcu, Vranju i na Zlatiboru, na Crnom vrhu 15 stepeni, u Požegi 14, na Kopaoniku 12, u Sjenici 11 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, ali se posle podne ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab vetar, a najviša dnevna temperatura do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, slab vetar, najviša temperatura danas u glavnom gradu 29 stepeni. Do ponedeljka u Srbiji biće pretežno sunčano i toplo, a od utorka promenljivo i svežije vreme s pljuskovima i grmljavinom. U Topčiderskom parku u Beogradu u subotu počinje 6. Organic Life Fest, dvodnevna manifestacija koja promoviše organsku proizvodnju, obnovljive izvore energije, očuvanje životne sredine i zdrav način života. Na telefonskoj liniji je direktor tog festivala Nikola Bulj. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Organic Life Fest je festival održivog razvoja. Koje će teme biti u fokusu ovogodišnjeg festivala?
Upravo ono što ste i sami najavili, s tim što je Organic Life Fest podeljen na 8 celina, od kojih bi izdvojio binu na solarnu energiju, znači prva bina u ovom delu Evrope koja će se za potrebe jednog festivala napajati preko jednim delom preko solarnih panela. I na toj bini ove godine imam čas da ćemo predstaviti kompletne orkestre muzičke produkcije RTS. Dakle, očekujem 6 velikih koncerata u parku na solarnoj bini. Ostali segmenti su trg ekoloških automobila, gde će moći posjetioci da provozaju hibridne automobile, električne skutere, organska ulica, naravno sa obiljem organske hrane naših proizvođača iz cele Srbije, kulturni segment, deo za decu, jahanje kolara, konja, laverint od bala slame i eko kuća koja je jedna, koja predstavlja sisteme zelene gradnje, znači ona je napravljena od potpuno ekoloških materijala i također se napaja preko solarnih panela.
Organic Life Fest promoviše svetske standarde usmerene na zdrav stil života. Koliko je teško to promeniti i uticati na ljude da stvaraju zdrave navike?
Pa evo ovako, upravo u nedavnom razgovoru sa predstavnicima GSP-a dobijem se informaciju da je naš grad još uvek čist i zelen, pogotovo što oni imaju sad ovaj električni autobus, a to je usko vezana tema za Organic Life Fest. Nije teško, mi smo tako živjeli, još uvek živimo s tim što malo neki spoljašnji uticaj nas uvek odvuku na drugu stranu da se bavimo problemima. Organic Life Fest upravo radi to da jedan od ciljeva festivala je da usmeri sve ove teme ka pojedincu. Znači, mi se obraćamo pojedincu i kažemo, izvolite, pogledajte kako mi možemo da živimo. Ne samo mi, nego ljudi u celom svetu. Znači, ajde da kažem, jedna od najidealnijih formi stila života. E sad, koliko smo mi u mogućnosti i imamo volje i želje da kao jedinka to primenimo, to je već druga stvar. Ili ti naš izbor.
Organic Fest ne samo što promoviše zdrav život i održivi razvoj, nego i nauku i kulturu. Pa da li je zdrav život zapravo stvar kulture?
I tekako, moram da vam kažem da sam ja pre 6-7 godina bio iznenađen kada sam pročitao da je krucijalni segment održivog razvoja upravo kultura. Jer vi možete imati uređen sistem u državi, ako nemate kulturu i praksu da to primenjujete, što bi se reklo, džaba. Ili da je obrnuto. Tako da kulturno ćoše ove godine, kao i prethodnih godina od samog početka Organic Life festivala, nosilac je biblioteka grada Beograda. I oni su napravili jednu drvenu ekoteku, daju 50% popusta na članarine, dele knjige i zaista, što se kulturnog sadržaja festivala tiče, predstave za decu, kulturno-umetnički program i veče poezije kao završetak ove večeri festivala.
Ko su, Nikola, vaši posetioci i koliko ljudi očekujete ove godine?
Mi se obraćamo kod celokupnoj populaciji, apsolutno. Sadržaj festivala je prateći sadržaj ovogodišnjeg Organic festivala namenjen svima, od male dece do zaista starijih ljudi, svi mogu da pronađu sebe, a posetioca očekujemo i ove godine najviše jer je najbogatiji Organic Life Fest od 2016. godine i hteo bih da naglasim da imamo odličnu saradnju sa GSP-om, koji nam izašu u susret sa jednim vozilom koje je brendirano Organic Life Fest autobus, koji će sa Trga Republike prevoziti sugrađane 3. i 4. septembra do Topčanskog parka. Dakle, oni koji nemaju mogućnosti da nam bilo koji drugi način dođu do Organic Life Festivala, posebno Organic Life Fest linija od Trga Republike do Topčanskog parka.
Je li reč o ekološkom autobusu na struju?
Nije autobus na struju, pošto su oni novi i nije dozvoljeno brendiranje, ali je ekološki u smislu da je to autobus na gas.
Hvala Nikola što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Želimo vam uspešniji festival nego protekli godine.
Hvala i vama i pozivam vas i vaše slušalce da se družimo u parku.
Hvala na pozivu. Naš sagovornik bio je Nikola Bulj, direktor Organic Life Festivala koji se u subotu i nedelju održava u Topčiderskom parku u Beogradu. 8 časova 22 minuta.
Thank you.
8:26, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U pitoresknom Sićevu, nadomak Niša, večeras će svečano biti otvorena ovogodišnja likovna kolonija Sićevo. Da podsjetimo, osnivač te kolonije je Nadežda Petrović, najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. veka. Ona je umetnik je prvi put u Sićevu okupila daleke 1905. godine. Inače, ove godine u okviru 52. saziva u koloniji u Sićevu će do 10. septembra boraviti i stvarati 12 umetnika iz Srbije i inostranstva. Koloniju u Sićevu organizuje Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, odakle nam se jutros javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, 52. saziv likovne kolonije Sićevo, najstarije kolonije u Srbiji, evo, počinje danas da radi. Pred našim mikrofonom jutros Sonja Vukašinović, kustos Galerije savremene likovne umetnosti, inače domaćin ovogodišnjeg saziva. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Ko će sve ove godine živeti i raditi narednih 10 dana u koloniji od umetnika?
Pa, po predlogu članova Saveta likovne kolonije Sićevo, ove godine imamo 12 učesnika, 7 učesnika su iz Srbije i 5 učesnika iz inostranstva. Ove godine nam je zaista najbogatiji i najveći broj umetnika iz inostranstva, imaćemo goste iz Rumunije, Japana, Meksika, Francuske, Litvanije, tako da će to biti zaista jedna prava međunarodna likovna kolonija. Dolaze nam iz Srbije, iz Beograda, Vranja, Aleksinca, tako da ćemo eto imati različite škole, različite rukopise, različite ove tendencije kada je savremena likovna umetnost u pitanju. Nadam se da će ova kolonija biti pravi jedan seminar kada je savremena umetnost u pitanju i da će uspjeti da razmenjuju svoje umetnička dostignuća. Verujem da će svima Sićevo biti podsticajno i inspirativno i da će njihova umetnička dela ostati u fondu Galerije savremene umetnosti kao trajna ostavština za budućnost.
Pored rada i šetnje tim krajolikom, umetnici će imati prilike da se druže i sa meštanima, ali da im organizujete i neka putovanja.
Svakako, to je tradicija višegodišnja Galerije savremene likovne umetnosti. Svake godine, pored boravka u Sićevu, obilaska sela, druženja sa meštanima, mi im organizujemo odlazak do manastira Temske. Jedan dan ćemo obići sve kulturne znamenitosti grada Niša, tog dana će biti i svečani prijem u Skupštini grada. Krajem godine priredit ćemo izložbu sa nastalim delima u ovogodišnjem sazivu, tako da ćemo time zaokružiti ovogodišnju 52. likovnu koloniju.
Da kažemo, i ove godine će umetnici ostaviti u fond Galerije savremene likovne umetnosti neka svoja dela.
Tako je, po ugovoru svako od njih dužan je da ostavi jedno umetničko delo i jedan crtež. Mi smo u obavezi da im obezbedimo 3 platna, uljane boje ili akrilne boje ili ono materijale što je njima potrebno, jer je svako od njih individualista i radi sasvim drugom tehnikom. U svakom slučaju, za 12 možda i više dela, naš fond će biti bogatiji ove godine.
Sonja, dakle večeras svečano otvaranje, a umetnici su na potezu već od sutra ujutru.
Tako koje jeste. Sutra ujutro je podela materijala i oni kreću sa radom u ateljevu ili u pleneru, tako da otvoreni atelje za sve zainteresovane mogu da dođu da vide kako nastaje jedno umetničko delo.
Hvala vam lepo što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd. Ponovit ću, 52. kolonija Sićevo 2016. počinje zvanično večeras da radi i to svečanim otvaranjem.
8:34, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. U spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu danas počinje druga Book Talk konferencija, na kojoj učestvuju najznačajniji pisci i izdavači iz Srbije i regiona. Na telefonskoj liniji je predstavnik organizatora te konferencije Jelena Savić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li za početak da pomenemo makar nekoliko pisaca koji učestvuju na ovogodišnjem Book Talku?
Nama je uvek nezgodno da nekog odvojimo, dolazi preko 60 pisaca iz regiona, ali evo spomenut ćemo samo neka imena, to su Muharem Bazdulj, Borka Tomović, Ivan Ivanji, ove godine Mile Karajlić u panelu sa poznatima, Isidora Bjelica, tu je Jasmina Mihajlović, Ljubivoje Ršumović i zaista još Marko Vidojković i još puno zanimljivih i pisaca i poznatih ličnosti, kritičara, izdavača po drugi put u Novom Sadu u konferenciji Book Talk.
Kako izgleda program konferencije?
Konferencija se ove godine održava u dva dana, paralelni program. Počinjemo večeras u 19 sati sa jednim panelom i sutra od 10 sati ceo dan, kao što sam već rekla, paralelni program u Donjoj Gornjoj sali spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Book Talk je jedna regionalna konferencija. Koliko je značajno sagledavati stvari iz regionalne perspektive kada je o književnosti i izdavaštvu reč?
Mi se trudimo da svaka naša konferencija bude regionalna, pa tako i Book Talk. Mislimo da je jako bitno da pričamo o regionu kad pričamo na neke bitne teme, pa tako i o književnosti. I prošle godine, kažemo, okupili smo preko 60 pisaca iz regiona, tako će biti i ove godine. Oni se međusobno poznaju, druže i to stvara jednu atmosferu da zaista ćemo ove godine moći da pogledamo šta se to dogodilo godinu dana kasnije, koja su to izdanja koja su izašla, obrađujemo teme koje su aktualne i van književnosti, tako da će ove godine biti podjednako interesantno kao i prošlo.
Po prvi put ove godine u sklopu konferencije održava se Walk and Talk, razgovor sa omiljenim piscem tokom šetnje Novim Sadom. Pa kakve to šetnje? Da li to znači da bi neko mogao da prošeta sa Vladimirom Arsenijevićem, Svetlanom Slapšak, Lazarom Džamićem ili Neletom Karajlićem?
Tako je, s tim što su učesnici konferencije slali mail i izjašnjavali se sa kojim piscem žele da prošetaju sutra Novim Sadom. Ta šetnja će se završiti na kafi, na kolačima, veoma nešto intimno, napravljeno je tako da ljudi zaista mogu da porazgovaraju sa tim nekim, da pitaju šta ih zanima. Broj smo, nažalost, morali da ograničimo na 8 i evo ja mogu da kažem da mi imamo tog pisca, znamo već ko će šetati sa učesnicima, ali to ne mogu da otkrijem, to je do sutra iznenađenje.
Dakle, to je pravi susret pisaca, odnosno pisca i njegovih čitalaca. Jedan deo programa posvećen je i deci, dečja književnost u eri Instagrama, selfie stikova i lova na Pokemone. Može li književnost za decu da nadraste Pokemone?
To ćemo čuti sutra. Ove godine prvi put imamo oformljen mini program za decu, dovodimo dečije pisce i vidjet ćemo upravo to gde smo u ovom digitalnom dobu što se tiče knjige za decu. Da li deca čitaju knjige van škole, a da to nisu udžbenici, i ako ih čitaju, da li ih čitaju online ili zaista odlaze i kupuju knjige.
Papirne izdanje, jel?
Tako je, tako je.
Do kada Book Talk traje, Elena, i gde se održavaju programi?
Book Talk traje do sutra uveče, dakle počinje danas, odnosno večeras u 19 sati spomen zbirka Pavla Beljanskog, sutra od 10 sati uveče do 20 isto spomen zbirka Pavla Beljanskog.
Hvala vam, Jelena, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešne razgovore.
Hvala lepo, prijetan dan.
Naša sagovornica bila je Jelena Savić, predstavnik organizatora Book Talk konferencije koja danas počinje u Novom Sadu u spomen zbirci Pavla Beljanskog. 8 časova, tačno 39 minuta.
RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343302000.
Eko.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Početak i ove školske godine u znaku je nezadovoljstva prosvetnih radnika. Upozoravaju na težak materijalni položaj i plaše se otpuštanja. Na drugoj strani, ministarstvo obećava kvalitetnije programe. Gde se nalazi rešenje koje bi omogućilo bolje školstvo? Talasanje, četvrtak od 11.05. Voditelj Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Veliko zeleno jezero,
a po njemu plove ostrva.
Vlasina,
1300 metara nadmorske visine.
Jugoistočna Srbija,
nedirnuta lepota.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Časova 49 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
toplo jutro u Srbiji, magla i dalje ima u Požegi i Sjenici. U Negutinu 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. U Novom Sadu i Nišu 18, 17 u Kraljevu, Zaječaru, Kruševcu, Loznici, Somboru i Kikindi. 16 stepeni u Kragujevcu, Zrenjaninu, Leskovcu, Vranju i na Zlatiboru. Na Crnom Vrhu 15 stepeni, 14 u Požegi, na Kopaoniku 12. Najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, u tom mestu 11 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde kratkotrajni prosek sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima. Duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Pretežno i sunčano bit će do ponedeljka, a od utorka promenljivo i svežije vreme s pljuskovima i grmljavinom. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće danas većini hroničnih bolesnika. Opre se ipak preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, naročito u jutarnjim satima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Kraj godišnjih odmora, ali ipak se i dalje putuje na more. Da čujemo izveštaj o stanju na putovima u zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove školske godine je prilika da podsjetimo vozače da će mnogi mališani prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Kako bi ovi najmlađi učesnici stigli bezbedno do svog odredišta, apelujemo na vozače da voze sporije, da budu krajnje pažljivi i strpljivi u zonama škola, da dodatno smanje brzinu kako bi mogli da reaguju na svaki neoprezan korak mališana. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i obavlja se bez većih problema, osim na deonicama gde se izvode radovi, pa je neophodno striktno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na više deonica autoputa između Bubanj potoka i Tranšpeda. Ima ih kod Vrčina zbog izgradnje čeone napatne stanice Vrčin. Zatim od danas od 7 do 17 časova izvode se od petlje Novi Banovci do petlje Beška. Radovi se izvode u pokretu na obe kolovozne trake, a saobraćaj će se obustavljati na preticajnim saobraćajnim trakama ove deonice sukcesivno u dužini od oko 2 km. Za saobraćaj će biti slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera. Također od danas od 7 do 17 časova radovi se izvodi na državnom putu prvoga reda broj 3 od petlje Adaševci do petlje Kuzmin. Saobraćaj je obustavljen na putu Kruševac-Trstenik kroz naseljeno mesto Stopanja zbog radova na redovnom održavanju kružne raskrsnice, gde se saobraćaj preusmerava sa kružnog toka na put Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja. Zbog radova na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac-Preljina na snazi je neizmenično propuštanje vozila. Na našim graničnim prelazima, prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Još jednom podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Naravno, naš operativni centar 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas de cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, vida es tu historia, pero qué manera
8:56. Polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. I la pintura. Uz želju osnovcima i srednjoškolcima da im ova školska godina bude uspešnija od prethodne ili gora od naredne, završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Ovog 1. septembra od 6:00 budili su vas tonmajstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. U 9:00 na programu su vesti. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj školski dan. Prijetno.
Sing.